Book 2
5
Kvin
Kraje i języki
Landoj kaj lingvoj
John jest z Londynu
Johano estas el Londono
Londyn leży w Wielkiej Brytanii
Londono situas en Britujo.
On mówi po angielsku.
Li parolas la anglan.
Maria jest z Madrytu.
Maria estas el Madrido.
Madryt leży w Hiszpanii.
Madrido situas en Hispanujo.
Ona mówi po hiszpańsku.
Si parolas la hispana.
Peter i Marta są z Berlina.
Petro kaj Marta estas el Berlino.
Berlin leży w Niemczech.
Berlino situas en Germanujo.
Oboje mówicie po niemiecku?
Czy ambau vi parolas la germanan?
Londyn jest stolicą.
Londono estas ĉefurbo.
Madryt i Berlin też są stolicami.
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj.
Miasta stołeczne są duże i gwarne.
Ĉefurboj estas grandaj. Kaj bruaj.
Francja leży w Europie.
Francujo situas en Europo.
Egipt leży w Afryce.
Egiptujo situas en Afriko.
Japonia leży w Azji.
Japanujo situas en Azio.
Kanada leży w Ameryce Północnej.
Kanado situas en Nordameriko.
Panama leży w Ameryce Środkowej.
Panamo situas en Centrameriko.
Brazylia leży w Ameryce Południowej.
Brazilo situas en Sudameriko.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.